Hory.
Pohory.
Rozhovory s lidmi, kteří jsou doma na horách.
Příběh každé horské chaty začíná pod kopcem. Nejlepší horská chata je ta, která čeká někde na konci náročného výstupu. Přivítá vyčerpaného chodce v teple a suchu a zaplaví ho hojností jídla a pití, jejichž představa byla posledních pár kilometrů možná jedinou motivací, proč to někde v půli cesty nezabalit. Chata Paprsek je etalonem mezi horskými boudami v oblasti mezi Hrubým Jeseníkem, Kralickým Sněžníkem a Rychlebskýma horama. A její příběh začíná obvykle ve Starém Městě, malé obci na Šumpersku, kam se dá ještě dojet vlakem nebo autobusem. Když jsem ze Starého Města na Paprsek vyrážel, místní rozhlas zrovna vyhlašoval jubilea a hráli lidovky, do kterých byli psi. Pak příjemných 8 kilometrů stoupání po zelené turistické trase, na jejichž konci ve svém úřadu správce horského hotelu Paprsek čekal pan Mika. Cesta všedním dopolednem šla bez problémů, až do chvíle, kdy mě zavedla do ohrady, kde se podle nápisu na ceduli někde pásl plemenný bík. Moc mě to nezneklidnilo a šlapal jsem travou dál. Teda až do momentu, kdy se po úbočí zprava s šíleným bučením mým směrem vyvalila armáda krav. Chvíli jsem zkoušel utéct na strom, šlápnul jsem přitom do bahna, prodíral se ostružinama a různými dalšími způsoby se vyhýbal přesile. To jsem ještě nevěděl, že hravé stádo, díky kterému jsem přišel asi o půl hodiny později, patří taky rodině Miků, jejichž aktivity se ve staroměstské oblasti neomezují jen na boudaření. Ostatně to by byl eufemismus hrubý asi jako sousední Jeseník. Podnikatelská šikovnost Miloslava Miky se neomezuje na funkci řádného hospodáře. Jeho syn Dalimil Mika vede nechvalně proslulý třetí největší exekutorský úřad v Česku a oba na Staroměstsku rozšiřují své aktivity mnoha směry. V lednovém článku serveru iHned se píše: Hospodářské noviny zjistily, že v malebném areálu v Jesenickém podhůří, myšleno Paprsek, jsou častými hosty vlivní politici. V přátelském hovoru s otcem či synem Mikovými bývá viděn zejména druhý muž ANO, Jaroslav Faltýnek, který má poblíž chatu. Přijíždí za nimi ale i Radim Fiala z SPD, dříve i bývalý předseda sněmovny Miloslav Vlček za ČSSD. A tak dále, a tak dále. To ale nic nemění na faktu, že na Paprsku mají široko daleko vyhlášené borůvkové knedlíky a v zimě je tu prakticky non-stop hospoda narvaná k prasknutí. Pane Miko, my jsme teď spolu na horském hotelu Paprsek. Vy jste jeho vedoucím už 27 let. Jak se to vlastně stalo? Povězte mi, jak jste přišel k tomu, že jste koupil tuhle chatu krásnou a že ji tak dlouho provozujete a rozvíjíte?
No, jednak teda bych předešel tady, než o tom budu hovořit, tak mě přijde hodně vtipný, když já takový starý kmet mám hovoří pro mladý formou rádio Wave, jo? No, ale budíš. No, jak jsem k tomu přišel? No, tak tím, že jsem začal už v roce, což je teda jako prehistoricky, v roce 68 jsem začal pracovat nějakou formou na horách a šéfa horské chaty dělám od 77. roku, napřed na Vliši, ale tady jsou už na Paprsku od roku 83, takže to už je trošku víc, jak už zatáhne tak nějak 38. rok. A jak, no tak tím, že jsem dělal šéfa, kde chata patřila továrně, to jsou Olomouc, což teda můžu asi sdělit, protože ten stejně dneska už nefunguje, Takže jsem tady dělal šéfa a potom po převratě, nebo sametové revoluci, jsem tady dělal, ještě chvíli působil v nájmu a pak teda se pak došlo teda k odkoupení chaty.
Takže to byla dost přirozená cesta, dělal jste to vlastně od jak živa. A říkal jste, že jste odsud, přímo odkud?
No, jsem od Šumperka z jedné vesnice.
Měl jste i předtím, než jste pracoval na horských chatách, vztah k horám jako takovým? Když je člověk z tohohle kraje, tak je přirozené, že prostě chodí do hor a dělá tam různé aktivity?
No tak za mládá, než jsem bohužel musel jít na vojnu, tak jsem tak trošičku koketoval s horolezectvím, který tady, ty podmínky tady byly výborný, s tím teda, že pak teda i nějaký návštěvy Vysokých Tater a podobně, takže ten vztah už mám de facto vlastně od mládí.
Já teď trochu skočím v tom příběhu, ale já vlastně jsem se s Paprskem poprvé seznámil před pár lety, když jsem tu byl za účelem návštěvy snowparku, protože já jsem jezdil, nebo jezdím ještě na freestyleových lyžích a věděl jsem, že Filip Taraba to tady má pod palcem a že tady dělá vlastně jeden z nejlepších snowparků v Česku obecně, ale přišlo mi to vlastně neuvěřitelně zapadlý místo. Jak se tohle stalo? Že jste šlápli jakoby do snowparku jako do něčeho, čeho se jako hodně z karálu bojí a tady to takhle funguje.
No tak ještě než tady nastoupil Filip Taraba, tak to dělal nějaký pátek, nějaký rok předtím Michal Oruban se svojí partou, takže ten snowpark de facto už byl funkční, ale pak se to ještě rozvíjel, protože jsem do toho dával podstatně víc peněz a nabralo to trošičku jako větší objem v překážkách ve skocích a podobně.
A vy jste fanoušek tady toho sportu? Pro někoho to může být něco nebezpečného nebo tak a vám se to líbí?
Tak vzhledem tomu, že teda neskáču, protože jaksi na to už nemám. Ale lyžuji, takže ten vztah tady k tomuhle byl a byl jsem potěšený, že mladí lidi mají o formou tohoto sportu zájem a že nesedí někde dole u počítače, ale že prostě sportují, i když to bylo takový free všecko, jo. Z jejich pohledu.
No, tak když se zase vrátíme k tomu převratu, jak se hezky říká, tak vy jste teda v roce 93 převzal tady tu chatu, ale od té doby se tady toho vlastně rozvíjí ve vaší gesci hrozně moc, tak popište mi, v jaký situaci teď jsme, co tu vlastně provozujete a co všechno třeba budujete.
No tak především provozuji Paprsek jako takový, co se týče restaurace, ubytování, sjezdový tratě, běžecký tratě v dálce 70 kilometrů, který, což možná pro ty mladý nebude až tak atraktivní, ale děláme to pravidelně pětkrát týdně dvouma rolbama. Takže je to perfektně upravený, tak jakože se snažíme i, aby svah byl perfektně upraven. A teďka už neděláme snowpark tou formou, kterou se dělal. Ani tak to nebylo o těch financích, to bych jaksi obětoval, jo. Ale už nebyla ten drive o těch mladých. Jo. Prostě to nefungovalo, jo, co se týče té party.
Rozumím, ale zároveň je možná i méně sněhu, ne? Což taky v budování snowparku může hrát roli.
Jistě tak začíná to být tak, že ty zimy jsou teplejší a výroba sněhu je hodně drahá a časově náročná. A jestliže se teda má udělat nějaký pořádný skok s pořádným kikrem, no, tak je to teda hodně náročný na sníh.
Zároveň teď třeba budujete ještě vyhlídku na vrchu Větrov a ještě tady máte kapličku. Doplňujete to místo ještě o různý další stavby?
Tak se týče kaple, tak tu jsem teda jako poslali před 10 lety. Co se týče rozhledny, která de facto je replikou toho, co bylo na krajském sněžníku, přesnou replikou, ale to staví můj syn, ne já. No a ten rozvoj vzhledem tomu, že náročnost lidí je čím dál tím větší a požadují trochu víc zábavy, tak jsem udělal i wellness.
Kolik dní v roce musíte být tady na chatě přítomen?
No tak dalo by se říct, já jsem tady 365 dnů. No, měl bych být, už teďko ne, protože jak jsem už předeslal, že už jsem teda takový starý pardál, tak teďka už jsem tam někde odjedu, ale mám perfektní personál, stabilní, což je dneska obrovská revíza. Někteří jsou tady 20 let, což je obdivuhodný, ale nejméně, co tady mám, tak jsou tady třeba 2 roky.
A tak popište trochu lidem, kteří takovou práci nikdy nedělali, co vy tak denně musíte vlastně vykonat, aby to fungovalo.
Tak především, aby lidi byli spokojeni, protože to je de facto ta největší reviza, která je, jo, a to je hnací síla, hnací prvek i pro zaměstnance. Tak je to o tom, že já de facto jako majitel a šéf, tak se toho musím zúčastnit i fyzicky. Znamená, že neznamená, že bych tady chodil v obleku, ale musím dělat kteroukoliv práci, jak dělá i personál.
Všiml jste si nějakých změn v přírodním okolí za tu dobu, co tady fungujete?
Co se týče přírody, tak akorát to, že je podstatně víc lesních porostů. Protože jsme v Sudetech a tady obzvlášť tady na Staroměstsku, což můžu teda, co jsem viděl vždycky od toho působení, co tady jsem, tak je zhruba asi o 30% víc lesů. Protože byly louky, pole, jo, což pak už zaniklo a takže ta příroda je, vrací se zpátky tam, kde možná kdysi byla. Jo. A to zkulturňování, které bylo tím, že to původní obyvatelstvo bylo přesunuté někde jinde, ta práce nebo i ta příroda má trochu jiný charakter.
Co se týče poměru zimní a letní sezóny, změnilo se to nějak za tu dobu? Je teď letní sezóna třeba silnější, než bývala, a naopak v zimě, co se týče nedostatku sněhu, začíná to být citelné?
Zima je čím dál tím víc, nebo jsme čím dál tím víc navštěvovaní. To už prostě jako jsme úplně na hraně, to dál už ani nemůžeme. A co se týče léta, nebo od jara do podzimu, tak tady je vidět, že společnost nebo lidé zřejmě mají asi více financí a ta dostupnost, protože každý má auto, tak ta návštěvnost má taky se zvíjající tendenci.
Co se týče nějakých vztahů mezi Čechy a Poláky, je to místo, kde se tady setkávají tyhle dvě národnosti pravidelně a často?
No tak tím, že se de facto vlastně otevřela hranice Schengenem, tak od té doby je ten nárůst enormní. Takže já bych řekl 200-300%, možná i víc, já nevím, to nemůžu posoudit, ale Poláků je tady hodně a nějaký vztah, jako, že by nastávali nějaký kolize, to tady není.
Co byste tak vzkázal těm nadšencům, kteří by se do vedení horské chaty chtěli pustit takhle se svými zkušenostmi a odstupem?
No především bych chtěl poradit, aby pokud to chtějí dělat, tak aby nepočítali s tím, že by jako měli být za chvilku milionáři. Takže to je hodně práce. A pak možná někdy, pak jsou ty výsledky.
No ale není ta největší odměna právě ten samotný pobyt v tom místě a to, že ho člověk může vlastně zvelebovat.
Samozřejmě, víte, ono, možná to bude jako kliše, ale jestliže máte reakci od lidí, jako pozitivní reakci a slyšíme to, že jo, říkají nám to, že prostě jsou spokojeni, že proto sem jezdí, tak to je to uspokojující a proto to jako nás dál a dál posouvá a chceme dělat tady tuhle práci kvalitně.
A vy jste říkal, že teda rozhlednu tady na vedlejším kopci staví váš syn?
Ano, to on to financuje, takže...
Takže tady máte takový jistý klan, který se tu rozrůstá po okolních kopcích a má tady svoje nějaké aktivity?
Tak samozřejmě, protože máme ještě i nějaké zemědělství, protože to je ruku v ruce, protože jestliže jsem měl sjezdovku, tak jsem si říkal, ta sjezdovka se musí nějakým způsobem udržovat, tak proto jsem tam nastartoval koncem 90. let i práce jako v zemědělství. No a ne, že bychom to chtěli okupovat, to v žádném případě, ale já jsem staromilec, tak bych to asi řekl, a mám pozitivní vztah ke sněžníku, dneska kralickému sněžníku, s tím, že si pamatuju, že tam byla ta rozhledna, která byla na polské straně a na naší straně byla Lichtensteinova chata. A ten kopec byl odevšad vidět, protože byly ty dvě stavby byly natolik dominantní a byly vidět, že potom, když došlo k devastaci a potom teda bohužel napřed z naší strany ke zbourání, než jak jsem zaslechl, když jsem tam byl teďka před, nevím, třema, no, před měsícem, tak jsem zaslechl, že vyhořela, tak ona nevyhořela. Ona byla regulárně zbourána ze zjištních důvodů v 70. roce a potom o dva roky později to Poláci odstřelili rozhlednu. A ten kopec je sice viditelný, ale už není tak majestátní, jak to bylo. Takže to je o tom, že, jak jsem už řekl, že jsem staromilec a pohybuji se na horských chatách po Jeseníkách už od roku 66. Takže mám k tomu citový vztah.
Takže proto ta replika tady na tom kopci.
Ano, proto ta replika, přesná kopie toho, co bylo na sněžníku, protože to na tom kopci Větrov, ta rozhledna by vidět de facto ze všech stran.
Mě ještě trošku zajímá to zemědělství. Máte nějaké aktivity i tady v okolí jako hor, anebo je to všechno v nížinách? A co to vlastně je za zemědělství? Souvisí to vůbec s chatou, anebo je to úplně mimo?
Tak je to o těch pastvinách, které tady jsou, takže to zemědělství je o tom, že pěstujeme dobytek a ten dobytek se něčím musí krmit, takže potom musíme sklízet ty louky, jo, a starat se o to.
Takže jak jsem šel dneska po zelené ze Starého Města a potkal jsem asi tak 150 krav, který na mě to přeženou útočili a já jsem tam asi půl hodiny hledal cestu, kudy to obejít, tak to jsou vaše.
No, ty, co tak nevěřícně na vás koukali, tak ty byli naše, no.
Ondra Šebestík, Radio Wave.
Pohory. Poslechněte si na wave.cz i další rozhovory s lidmi, kteří jsou doma na horách.